en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 38. dagskrármálið, ákvörðun EES nefndarinnar nr. 149 frá 2009 breytingu á 20. viðauka við EES samninginn. Stjórnartillaga 620. mál á þingskjali 1078 og nefndarálit á þingskjali 1495. Það síðar umræða til máls tekur háttvirtur framsögumaður nefndarálits Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 149 2009 breytingu á 20. viðauka við EES samninginn umhverfismál. Með þessari tillögu að leita heimildar Alþingis til staðfestingar á ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar umræddri ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar frá 4. desember 2009 breytingu á 20. viðauka við EES samninginn og til að fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/81 frá 23. október 2001 landsbundin efri mörk losunar fyrir tiltekin loftmengunarefni. 6 mánaða frestur samkvæmt EES samningnum til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara var veittur til 4. júní 2010. Framsetning þessar tillögur telst að mati nefndarinnar í samræmi við 4. grein reglna þinglega meðferð EES mála frá 1. október 2010. Markmið þessara tilskipunar er að loftmengun haldist innan viðmiðunar marka. Í því skyni er losun loftmengandi efna sem falla undir gildissvið tilskipunarinnar takmörkuð. Innleiðing tilskipunarinnar kallar að lagabreytinga hér á landum en fyrirhugað frumvarp umhverfisráðherra breytinga á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir frá nr. 7 frá 1998 með síðari breytingu fjalla það efni. Nefndin leggur til að þessi til að verði samþykkt undir nefndarálitið skrifa Árni Þór Sigurðsson, Valgerður Bjarnadóttir, Birgitta Jónsdóttir, Bjarni Benediktsson, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Helgi Hjörvar, Ólöf Nordal og Sigmundur Davíð Gunnarsson.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal veitir andsvör. Tekur nú til máls.
Frú forseti, ég er nú ekki viss hvaða þýðingu hefur að óska eftir andsvari þegar maður fær engin svör og maður er hreinlega niðurlagður hérna í ræðustól. Hér er verið að fjalla mjög stórt mál hérna, áðan var að fjalla enn stærra mál. Og þetta leiði til þess að það er að setja lög á Ísland og alls konar þetta eru mikla breytingar og maður vill helst vita hvað máli fjallar. Og þó að sé búið að gera samkomulag og allt slíkt hérna, samkomulagsmál og allt slíkt og þetta sé nú alltaf vel rætt, þá vildi gjarnan vita hvað máli snýst og fá svar. Það sem að ræðan sé hefa flutt, hún sagði ekki hvað þetta snýrist. Ekki nema að þyrfti að setja alls konar lög á Íslandi í kjölfarið koldíosi losun. Sem getur verið mjög dýrt fyrir efnahagslífið og getur verið mjög skaðlegt ef að við búum við atvinnuleysi og svo framvegis þannig að mér finnst nú að menn þurfa nú rétt aðeins að átta sig á því hvað er að gera þó að sé samkomulega, þó að sé búa tímaþröng og allt líkt að þá þurfa menn nú rétt aðeins að upplýsa venjulega þingmenn það sem er að gerast.
Það er svo að fresta. Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson svarar andsvari.
Frú forseti, til upplýsinga þá kemur það fram í þessu máli að markmiðið með þessari tilskipun eins og ég gat áður er að vernda umhverfið og heilsu manna gegn skaðlegum áhrifum. Hér erum að ræða súra ákomu, ofauðgun jarðvegs og áhrifum ósons við yfirborð jarðar en auk þess er gerðin ætlað að vinna því langtíma markmiði að halda loftmengun innan marka sem nauðsynlega eru til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á lífríkið og heilsu manna. Og þau efni sem að fjalla undir gildis við þessarar tilskipunar eru hér tilgreind en það eru brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisoxíð, rokgjörn, lífræn efnasambönd og ammoníak og gildis við þessarar tilskipunar nær til losunar þessara efna af mannavöldum frá uppsprettu á landi viðkomandi ríkja og innan efnahagslögsögu þeirra. Það var stefnt að því með þessari tilskipun að ná þessum skammtíma markmiðum fyrir árið 2010. Við erum sem sagt aðeins á eftir í að innleiða hana og svo ég gætum áðan. Að þá er gert ráð fyrir frumvarpi til breytinga á lögum til þess að ná þeim markmiðum sem að hér eru sett. Það er gert ráð fyrir því að aðildarríkin útbúi sérstaka aðgerða áætlun þar sem fram kemur hvernig þau hyggjast draga úr losun þannig að það samræmist þeim losunar mörkum sem að framkoma í sérstökum viðauka með samningnum. Þannig að ég tel að það er nú að vera nokkuð ljóst hvað hér er á ferðinni. Og við fjallað þetta í utanríkismálanefnd fengi kynningu á því og það er samdóma álit allra nefndarmanna að mæla með því að þessi tillaga verði samþykkt.
Andsvörum er lokið. Forseti hyggst fresta þessum fundi til klukkan 14:45. Fundinum er